Моя кульпа прозрыстая. Перенаселенная кветка меня спать. Калі пазногцяў шмат драбнее скура. Мой час спрабуе шуканнямі схаваць амбітны цень убрання гарнітура. Недаакрэсленыя крэйдамі сляды. Трамваю час, калі прасохне памяці пад вытокам чыста сумнае вады, мой барэльеф між рэйкамі паставіць. Перапрачнуцца ў палётны пасля сон, дзеля дажджу насуперак каналам пайсці ў шыркі і прышчэпліваць фасон. Убранне ёсць, убранне стыль удалы. Паклейце ветрам разадраную слязу, палова цела і палова плянам. Дзеля яе я дробны сподак прывязу, драбнее скура, белы шэпт сутаны. Без тэрміну. Перапрабачаным салодкія сады, на ўгнаеннях ветлых іспалінаў растуць наўкола знаямляльныя плады, са мной знаёмяцца, штурхае спіну. Не там уласнасць, дзе спрабуюць рабаваць, яна ў сярэдзіне ўласных гвалтаў, яна на існасці магчымага прымаць сынедрыён пасля апошніх залпаў. Паспее пер'ем зарасці на ноў жывот, не след прытулку паза добрых густаў. Назаўтра выставім найновы лепшы лот. Пасля выставы будзе неяк пуста. Чым пахнуць пальцы па сканчэнні нарадзін? Яшчэ ўлоннем ці павевам свету? За прабачэннем пастаяць чарад гадзін. Перапрабачаным не стаць паэтам. Ля цноты. Красуй, як сарна ў карункавай гульне. Твой пекны выгляд цягне вітаміны. Твоё гуллівае шпалеры апране, рамонт парвана і незнарок прастіны. Пляці круцёлкі на абвіслых валасах, там і павесіш потым рэшткі саду. Каб не заблытацца ў скончаных правах, пляці, ляці з пакінутай парадай. Красу, як сарна, без надрывнасці высноў, пра вечар стомы ці пра словы веры. Глядзі, як велічна пульсуеш ты на ноў. Чарговы дзень яскравасці гістэрый. Прымі становішча прыдатнае навек, пад белым строем цёплае без цела, жывая маса, перасмаглы чалавек. Пляці, ляці, глядзі ты паляцела. Няёмкае. Прадай дзіця імя адрынутай рукі. Іх ордэн будзе страхаваць умовы, пісаць на шчасце ці на шэрыя радкі. Зачора раптам пачаліся ловы на гіпершчырыя па памяці плады. У лоні іх адродзяцца на вецер, імя адрынутай рукі будзе святы, з імем тваім пазначаным у буклеце. Шукай на старт не да вясёлкавых дажджоў. Займі мне месца ля выгод жыхарства, у іх дзіця, у іх адсутнасці дароў. Прадай дзіця на сродкі для махлярства. Я новы плян арганізатара ўздым, у інкубатары шыкуюць дзеці. Прадай яго, там набываюць па адным. Перазаблыталіся словы смеццем. Бязвінныя. На шлях бязвіннасці шукаю камбікорм. Там і прычына, і падмурак спробы абвінаваціць у бязмоўі сумны шторм паміж дзвюх вежаў для карыснай шкоды. На сувязь німфа, німба і падкрэсленых радкоў у форме ветлівых высноў маленства звяртаць увагу і пакрыўджанасць наноў пераназваць у гонар падабенства. Перанасыціць я не здолею віну. Анёлак я, заўважыла такая ж. Я чысты сэнс, павесіць з рамкай на сцяну. Анёлак я, а ты сцяны не маеш. Прабегчы так, каб на працягласці шляхоў не плакаць болем і не спаць балесна, маю пакрыўджанасць пераглядзець наноў. Маё бязвіннае цяпер адносна. Фінальнае. Лязо вакансіі прайшла праз мёд надзей, каб на вакзале пачуццёвых хібаў непрадказальны на аб'ект пакут ялей крануўся стомленых ахвярай німбаў. Зноў пачуццё, і зноў з вакансіі паслух, каб падслухоўваць за шпіёнам сэрца. А ён заснуў, жыве праездам чыйсьці дух, шукае скарб свайго адзінаверца. Дзень медытацый і развагаў на ўспамін. Блукай столь, яе прыб'ють цвікамі. Блукай сэрца між мільярдамі цаглін. У гэты вечар іх наўмысла клалі. Спавагай браць незвыш тактоўнае лязо. Не дасць магчымасці парэзаць рукі. Не падарую ёй на раніцы слязу, і не засну, я чую сэрца стукі.